Uhali gani msikilizaji wa 107.5 Radio Pangani FM. Nikukaribisha sana katika makala Nitunze Nikutunze inayokujia kila siku za Ijumaa kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 2 kamili usiku. Na leo hii katika makala ya Nitunze Nikutunze,
sisi watu wa pwani tumezoea ni lazima chakula kipambiwe. Hasa mimi mume wangu apenda sana chakula kipambiwe, alafu anapenda yale matandu nini unamwekea.
Chakula kile kitamu kutokana na mapishi. Kipika chakula katika nani sekta yote, kama kwenye mkaa, kwenye nini, kama akawa kibichi itakuwa kibaya. Lakini chakula kitamu ni kuna nini mapishi. Kama hujui kupika hapo hapana chakula kitamu.
Kwa imani walioizungumzia kuwa ili chakula kiwe kitamu ndo wapikie kuni, hapana. Ila tu wameona nishati hii ndio rahisi kwao tofauti na hizo nishati nyingine.
Tunaangazia mapishi ya mazoea yanavyokwamisha juhudi za serikali za kutaka wananchi kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Unao nafasi ya kutoa maoni yako kwa njia ujumbe mfupi kwenda namba 0711917696 na mwishoni utapiga simu moja kwa moja. Msimulizi wako leo hii ni mimi Catherine Sekibaha. Msikilizaji, nimefika katika kijiji cha Kipumbwi, kitongoji cha Kipumbwi Mtoni, ili kujionea shughuli za mamalishe.
Kwa jina naitwa Zainab Rashid. Tunapikia kuni kwa sababu ndo tunaona yani ndo mapishi yetu rahisi ambayo anaturahisishia kazi. Kama kawaida yetu sisi watu wa pwani tumezoea ni lazima chakula kipambiwe. Hasa mimi mume wangu apenda sana chakula kipambiwe, alafu anapenda yale matandu nini unamwekea anakula.
Kupambia ndo nini?
Yani kupambia maana yake unakishageuza kile chakula kishakuwa tayari, unakifunikia alafu unaweka mkaa juu. Ndo maana ndo wali huo juu ya mkungu, yani tuseme tuna moto juu ya mkungu. Alafu kile chakula kinageuka chekundu, alafu kinakuwa kimeiva tayari kwa kuliwa.
Na ukimwandalia mume chakula hajaona hayo mapambio haya.
Kwa mimi lazima ataniuliza, leo mke wangu imekuaje? Huja niwekea matandu? Lazima aniulize kama hivyo yani. Umeona? Sasa kuni ndio njia yangu rahisi kufanyia yani mapishi yangu yote yani.
Na wewe pia naona hapo kidogo unakohoa, alafu kidogo macho unafanyaje?
Nafuta machozi. Ni kweli lakini kama kungekuwa kuna uwezekano wa kutusaidia kama ni gesi, basi tupatiwe ili na sisi tunufaike japo kidogo.
Katika mapishi haya unatumia mizigo mingapi ya kuni?
Yani hii sio kwa mwezi, kwa vile sisi hapa tunawekeana zamu. Tuagawana yani kila mtu mizigo yake 7, ina maana kwa siku 15 tunatoa mizigo 15.
Mizigo yote 15 inatumika kwenye
mapishi yote na haubaki hata mmoja.
Na hali ya misitu inakuaje hapo ukifikiria?
Hali ya misitu ndio hivyo hivyo. Mungu analeta miujiza yake, mkikata huku inachipua ndio hivyo.
Msikilizaji wa Pangani FM, nipo na dada yake pia anapika maandazi hapa taratibu. Unaitwa nani?
Hadija Sherehe.
Naona mapishi hapo unaendelea.
Mapishi yaendelea, hapa mapishi ya maandazi haya matamu. Kidogo, ukizidi unapunguza mwenyewe.
Kwenye kuni ya?
Kuni.
Mkaa kuni unakaraha gani?
Kuni unakaraha ya moshu wane kizazani.
Mi hapa pia na shule taku kumuwa. Na machozi pia ntoka hapa.
Moshi. Maki yote ya metuvimba kwa ajili ya moshu.
Na hiyo mkua umeka kwa ajili ya kujifutia. Moshu.
Sio nishati safi twaipenda, lakini ndio hivyo mazoea nayo ndo hayo yametuzoesha.
Lakini kuna ile ambayo saa nyingine nishati safi ipo kwenye nyumba lakini watu wasema kawasheni mkaa tupike.
Yani mimi kama kuna nishati safi nyumbani kwangu, yani kuwasha kuni ni hicho chakula ambacho anakitaka mume wangu tu, lazima apate yale matando. Pia ile ukipikia kwenye mkaa si unapambia, moshi inakuwa kidogo umepungua.
Sasa mapishi kama haya ambayo moshi ndio kama hivi
muda mfupi
mimi mwenyewe macho huku hali tete. Ikiwa mnaendelea kama hivi, nadhani kiafya inakuaje?
Kiafya inatuathiri sana, kwa sababu macho pia yanatuuma. Maana ukitoka hapa saa nyingine macho yanavimba, yanatoka machozi kisasa. Yaani kiafya tunaathirika.
Ukipika hapa hamu ya kula unayo?
Huna hata hamu ya kula, kwa sababu mpaka ukae sana ule moshi upoe, utafute kama una dumu la maziwa ulipige kwanza alafu utulie ndo kidogo baadaye inakuja hamu ya kula.
Hadija wewe unavumilia vipi hizi hekaheka za moshi?
Ah, hizi hazivumiliki. Nafanya tu kutokana kwa shida. Sina hiyo gesi, sina jiko la umeme. Kama nitalipata gesi na kwa bei nafuu na sisi tu magesi bei hali.
Bei hali. Nikiwa najiuliza mwaniambia njoo huku huku jikoni. Yaani mimi umoshi tu pia nasikia kiwi.
Basi sasa hapa ukiondoka ni kiwi imekushika na huna hamu hata ya kula kwa sababu huu moshi ushakupiga sana. Leti angekuwa kuna njia mbadala ambayo tuna gesi, tuna hiyo rice cooker, tungeachana na habari za kuni.
Hapa ndio mimi mbovu wa macho.
Mwenyekiti hapa amekuja hapa hapa jikoni, mwenyekiti wa kitongoji. Wananchi wako ndio hawa wanatumia kuni.
Ndio.
Lakini pia wanasema endapo watapata gesi, watahamia huko taratibu.
Ah, kwa majina naitwa Seni Atibu Hamidu, mwenyekiti wa kitongoji cha Kipumbwi Mtoni. Kwa imani walioizungumzia kuwa ili chakula kiwe kitamu ndio wapikie kuni, hapana. Ila tu wameona nishati hii ndio rahisi kwao tofauti na hizo nishati nyingine. Maana nishati za gesi zina gharama kidogo na hata hizo nishati za umeme pia zina gharama kidogo. Nitawasaidia kama mwenyekiti wao kuweza kupata nishati mbadala. Nitatafuta wadau pamoja tukashirikiana na mimi mwenyekiti wao.
Msikilizaji, ikumbukwe kwamba naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko alizindua mkakati wa taifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia pamoja na kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji na uelimishaji kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lengo likiwa ni kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia na hivyo kuwezesha 80% ya Watanzania kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Dr. Doto alizindua mkakati huo tarehe 2 Juni 2025 ambapo aliagiza kuwa mkakati huo usiishie kukaa kwenye makabati bali utekelezwe katika ngazi zote za serikali hadi ngazi ya mitaa, wadau wa maendeleo pamoja na vyombo vya habari kuwa mstari wa mbele katika kuutekeleza. Katika uzinduzi huo, Dr. Doto amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara namba moja wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ndani na nje ya nchi, ambapo toka azindue mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034 mnamo tarehe 8 Mei 2024, matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yameongezeka kutoka 6% hadi 16%.
Nipo katika kijiji cha Masaika, kata ya Masaika, kitongoji cha Godown. Tayari nimefika katika nyumba ya Mama Margaret Mgaya. Yeye ni mdau mkubwa wa matumizi hasa ya nishati safi ya kupikia katika maisha yake.
Odi.
Asalamu alaykum.
Asante sana. Wali unapikwa wapi?
Ho, wali mama, mimi napika hapa kwenye gesi.
Ya kilo ngapi?
Hii sufuria kama ya kilo 3.
Sawa hapa. Wewe la kuzingatia kwenye gesi, wewe umeandaa kila
kitu. Hapa napunguza sasa tayari hapa.
Na nazi unapishi pia nazo wewe.
Huwa naweka moto mdogo mdogo sana. Moto mdogo mdogo, alafu nafunika na funiko wangu mvuke hutoki.
Naona hapo namna ambavyo wali unaendelea kuchemka taratibu.
Nachemka, nishaweka chumvi kama nazi tayari. Nikija nikijageuza mara ya kwanza, mara ya pili tayari. Unakokea kidogo mpaka kujatoa wali mzuri kabisa. Ah, hii gesi kwa kweli inatusaidia sana. Kwa sababu ukirudi shamba umechoka, huna muda wa kwenda jikoni kwenye kuni. Yaani jiko moja hapa napikia wali, jiko moja napikia mboga hapa.
Ukipika wali kwenye gesi hauivi vizuri. Kwako ikoje hii?
Hapana. Mimi naamini kwa ukipika kwenye gesi, bora upike taratibu, uwe mwangalifu tu, usiunguze. Moto mdogo mdogo, lakini wali wake ni mzuri. Kizuri sana. Nitakuchotea kidogo uonje na wewe. Kitamu tu. Naona ni mazoea yao, takiwa wabadilike kwa kweli.
Kidogo tu.
Na wewe uamini kuwa huko kijijini tunafaia tukiwa na gesi.
Watosha.
Na kijiko hiki karibu sana.
Asante sana. Ngojea mimi nionje nione ladha yake.
Aonja na wewe kidogo. Uone tunavyofaidika na gesi. Kiona
hema. Ni kizuri.
Kimeiva .
Kimeiva vizuri. Lakini pia
mimi huwa nakobandika jikoni. Huwa naweka moto mdogo mdogo nafunika. Nishaweka mchele wangu tayari na maji yangu na chumvi, nishaweka vitu vyangu vyote tayari nafunika. Moto mdogo mdogo. Kiona maji yamekauka nageuza. Nachukua sufuria nyingine nafunikia kijiondoa vimeiva.
Nini hasa kwa wanakosea pengine?
Wao wanaita kadi ya zamani. Wanaamini kuwa mpaka wali uwekee mkaa juu. ndio utaiva. Kumbe sivyo. Hata kama ukuweka mkaa unaiva.
Mimi nimechuhudia hapa.
Mapishi taratibu tu. Kuna haraka.
Unadhani sasa watu wakihamia kwenye matumizi ya gesi kama wewe? Huko kwenye misitu yetu ya huku kutanusurika?
Kwa kweli afadhali kutakuwa kuna mnafumu kubwa manani. Misitu imeisha kwa mkaa.
Kwa hiyo kumeharibika sana.
Kumeharibika. Mimi nasema ndio maana hata mvua pia tunakosa kwa sababu hakuna nini, hakuna miti.
Zamani kulikuwaje kwenye msitu wenu wa Kibubu?
Ah, kulikuwa msitu ule saa hizi huingii umefunga miti mingi, mvua mara kidogo tayari. Hivi sasa kumekuwa na ukame.
Anji, salaha babangu. Kwema shule. Je, warudi? Hapo je atende? Ngoja nikupakulie chakula.
Mjukuu wako hapa na yeye anafurahia chakula saa hizi. Kimepikwa na gesi lakini.
Kizuri.
Kitamu. Kitamu pia, Zamani ilikuwaje? Alikuwa anapikia nini bibi?
Alikuwa anapikia kuni, kwa shida. Mpaka uanze kutafuta kuni.
Kirudi shule unaambiwa katafute kuni.
Sasa gesi imetusaidia sana. Unakula mapema.
Haya, kipindi cha nyuma alikuwa akirudi mpaka akatafuta vikuni kidogo.
Akirudi kwa shamba sijarudi, nitatafuta vikuni kupika. Hivi sasa. Karudi ana relax.
Na masomo yake shuleni?
Masomo yake mazuri sana.
Msikilizaji, nimetembelea familia nyingine. Unamkuta mama hapa anaendelea na mapishi, akiwa anatumia gesi na yeye. Lakini pia mumewe yupo. Umepikiwa mara nyingi kama baba wa familia. Inawapa wepesi gani?
Wepesi upo, mfano labda unaweza ukatengeneza labda chakula labda cha mtoto hususan labda uji, ina maana hawezi kukoka kuni kwa wakati ule ule. Na kama sasa hivi unaoona kwamba misitu nayo imefanyaje imepotea au unavyosikia kwamba misitu imepotea. Kwa nani
mnafuatia Kibubu?
Ndio.
Kibubu si mbali sana kule.
Sasa ndio zilizokuwa zinavyopatikana, lakini mabadiliko yalivyokuja hivi ya gesi tunafurahia kwa kweli. Watu kuna ulazima watu kubadilika kutoka kwenye zama za zamani kuja kwenye zama za.
Unamwambiaje leo mama watoto wako bwana? Naona endelea na mapishi hapa.
Aye mwenye anajua ni hivyo na nioje, lakini saizi ningekuwa niko kwake namsaidia.
Andazi nalo limeenda shule.
Andazi wakiponja.
Ngojea lipoe. Na moto.
Naitwa Naomi Selemani au mama Naifati. Msukumo nimeupata kutokana na urahisishaji wa jiko la gesi.
Unadhani kipindi hicho ambacho ulikuwa unatumia kuni, ulikuwa unatumia kuni kiasi gani?
Nyingi.
Ulikuwa mnachukua wapi?
Kuni mapolini huko uagize mzigo wa shilingi 3000.
Unakaa mbele
ambao unakaa labda kama kwa biashara labda ni siku mbili, ila kama unapikia kwa ajili ya nyumbani unatumia kama ni wiki mzigo umeisha. Ukipiga hesabu ya gesi na hiyo 3000 unayotumia kwenye kuni,
tofauti.
Watu wabadilike, waache zama za zamani, wasiamini kwamba chakula hakiivi bila kuni. Chakula kinaiva. Yategemea na mwanamke anakiandaa vipi. Lakini kinaiva, haijalishi kwamba ni wali au ni nini.
Ladha ni ile ile tu. Yaani imani kwa ni imani zetu. Kwa pia hatuna ujuzi na nini shati nyingine. Tuko tukiangalia ni shati tunajua nini hiyo hiyo ni kuni mkaa. Lakini sasa hivi watu wanatumia umeme, chakula ni kizuri, natumia gesi, chakula ni kizuri. Sasa hivi tubadilike kutunza mazingira na kumuunga mkono rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwamba lazima tutumie nishati safi ya kupikia.
Ndugu wananchi, mwezi Novemba mwaka 2022 tulikuwa na mjadala wa kitaifa wa kuhamasisha au kuhamasisha uhamiaji kutoka tunavyopika sasa kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Nilielekeza uandaliwe mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia.
Msikilizaji, na sasa turejee Pangani mjini kwenye mgahawa wa kimataifa pembezoni mwa mto Pangani na kutana na mtaalamu wa mapishi.
Kwa majina naitwa Chef Pius Francis. Ni moja ya balozi katika nishati safi ambayo ukifuatilia katika kumbukumbu ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni balozi mkubwa katika kutokomeza nishati ambazo ni hatarishi kama kuni, mikaa na zile ambazo si nzuri. Chakula katika upishi kinahitaji utulivu na inatakiwa mwenyewe uzingatie na kutambua kwamba ni kitu gani unapika. Lakini kusema kwamba chakula kinachopikiwa kwenye kuni au kwenye mkaa kwamba ndio kinakuwa kitamu, hapana.
Kipi kimewasukuma Pwani Food kuweka jiko usoni kabisa hapa ambapo wateja wako pale na jiko liko hapa wanaona kila kitu?
Hii ni tunaonyesha kuwa tuko pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kampeni hii ya kupambana na nishati ambazo ni hatarishi. Hivyo tumeamua tufungue jiko la nje, open kitchen, ili kuonesha kuwa nishati hii ina urahisi katika kufanya kazi.
Kuna aina gani za vyakula ambazo huwa unapika hapa?
Hapa kwangu mimi mara nyingi nishati hii safi inanisaidia katika kuchoma nyama, katika kukaanga viazi, katika kukaanga kuku na mapishi mengine mbalimbali, kupika ugali, kupika wali, makange na kuchoma pia.
Naona majiko ya aina tofauti tofauti hapa. Tungeanzia na jiko hili huku, ndio linaitwaje? Naona lina sehemu mbili za kupikia.
Hili linaitwa oven.
Jiko la kuokea hili.
Ni jiko la kuokea ambapo ni la gas na oka pamoja na kupika juu pia.
Juu ninaona sehemu ya kuwekea sufuria.
Na ni haraka na ni rahisi.
Hapa napo ni nini?
Hapo ni kwa ajili ya kutoa mvuke ule wa gesi ambao ni kwa ajili ndio hiyo
kusema. Kitaka kuoka umeandaa kitu unakiweka sehemu gani?
Naika hapa chini hapa.
Hebu fungua tu aone. Unaweza kuoka nini na nini hapa?
Hapa naoka samaki, naoka kuku. Na aina mbili ya nishati safi ambayo tunatumia aina ya umeme na gesi.
Na umeme pia mnapikia?
Umeme pia tunapikia.
Nipende. Umeme nao unarahisisha kiasi gani?
Umeme pia tena ni inachukua muda mfupi na kwa wakati.
Naona viazi hapa unaendelea kuvimenya.
Tunaendelea kuvimenya kuviandaa na tumepata oda ya mteja wetu. Tumempa dakika 5 anapata viazi vyake na kuku. Hii ndio inamaanisha maana halisi ya nishati safi na kwa muda, na tuendelee kumpa support Dr. Samia Suluhu Hassan.
Sawa sawa. Kwa hiyo upande huu samaki. Upande huku.
Hapo mmoja kwa mmoja tunapanda. Kwa muda sana.
Lakini haviwezi kushika chini. Naona umeviweka kwenye
hii inaitwa stand.
Kama chujio hivi.
Kama chujio ili viweze kushika. Shaiba nanyua kwa mara moja na inakuwa ni safi na vyote vinakuwa vipo katika hali ya usafi.
Umetia viazi hapo lakini umewasha na ukaanza kupika. Mimi sijakerekwa na moshi. Unazungumziaje katika hili ambalo unalifanya?
Naam, nashukuru ndugu mtangazaji. Katika hili sasa ndo tunarudi katika ile hoja yetu. Tunaendelea kuwa mabalozi kuwa nishati safi ni salama na wanaweza kutumia na isikele watu na isiharibu hali ya hewa kama hivyo unavyoweza kushuhudia. Hapo tunakanga viazi lakini hakuna moshi unaokela.
Ninaona vinakaribia kuiva.
Kwa hiyo tunaomba hata jamii pia ijitahidi kuendelea kupambana juu ya nishati ambazo
ni nishati safi inarahisisha pia.
Sana sana sana.
Mpishi anatakiwa afanyeje? Wewe ni mtaalamu, afanyeje ili akipika wali wake utoke vizuri?
Naam, mapishi bwana hata saa tatu je wetu sisi pia asili yetu wanajua kwamba ni ladha. Sisi tupo tofauti na ladha zetu tofauti.
Mbona wanaamini kwamba akipika kwa mfano wali mpaka ufunikie na mkaa ndio uive vizuri?
Hii hapana, haiko sawa. Haiko sawa. Na ndo hichi ninachozungumza kwa nishati safi ambazo zipo sasa hivi, mfano kuna rice cooker bila isi,
kwa sababu maalum kabisa za kupikia mchele.
Naam, bila mazizi wala bila chafu wote, na ni unapikia kwa usalama na chakula kitamu kabisa.
Aha. Katika upishi wako huu ninaona umevaa kofia. Hii inakuwa na maana gani?
Asante. Hii bwana ndugu mtangazaji na maana kwamba ya usafi wa chakula changu na usalama wa chakula kwa wateja wangu.
Ni chips nzuri, lakini kwenye kukata umetumia utaalamu gani? Naona ziko katika size nzuri sana.
Na kwenye kukata pia tuna vifaa ambavyo ni madhubuti kwa kukatia viazi ambavyo ni vifaa vya kisasa kabisa. Kwa sisi kwa mifudi kila vifaa vyetu tunavyotumia ni vifaa vya kisasa ili kuja kuonesha taswira mpya katika swala zima la hotel management. Bebe, tunamshukuru mheshimiwa Juma Wesu kwa kutusapoti na kutupambania kwa biashara. Naam, huyo mbunge wa Pangani ni tunashukuru sana kwa ushirikiano wake, hata sisi pia tunamwombea katika uongozi wake. Mungu amfanyie wepesi inshallah.
Hapa ni kazini kwako kwenye mgahawa. Unapikia ni chef safi ya kupikia. Vipi nyumbani kwako?
Alikadhalika vile vile.
Nyumbani pia unapikia?
Alikadhalika. Naam. Ni balozi pia. Hata jirani zangu pia wengi wameshafanya kuchukua gesi. Wengi nimewapa ubalozi huo.
Na wao wananunua majiko ya gesi.
Kwa wingi mno.
Na viazi sasa vinakaribia kuiva.
Sasa viko tayari kwa ajili ya kwenda kwa mteja.
Sawa sawa.
Ndugu mtangazaji, na sasa tumeshamaliza kupika oda yetu ambayo tukuandalia ili uweze kutuonjea.
Ndiyo.
Viazi pamoja na sausage, na unata wewe pia umeona kwamba vimetoka kwa wakati. Karibu sana utuonjea.
Na hii kachumbari pia naona mmeikata kwa ustadi sana.
Alikazali kwa
hivyo. Ngoja nionje. Ni chakula kitamu sana na kizuri.
Ndiyo, kwa wakati kabisa.
Kwa wakati. Unaendelea na oda nyingine?
Hapa nikawa na oda nyingine ya wageni wangu kama unavyoona. Nimewapa dakika 10.
Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Manager Saleh Mshati kutoka Pwani Food and Restaurant. Sisi Pwani Food tumekuja na modern system Huu ni utaratibu wa dunia ya leo ambayo mteja anaona moja kwa moja chakula kinavyoandaliwa kuanzia hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo tumeweka jiko letu nje kwa maana sisi tunahudumia vyakula vya kitaifa na vya kimataifa, na huu ndio mfumo wa kimataifa katika kuhudumia wageni. Hii imetusaidia sisi kwanza kuwavutia wageni tofauti tofauti kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia kuweza kuonesha maisha ya kisasa.
Naona ninavutiwa pia na kiangalia mazingira masafi. Yaani panavutia pale pale jikoni. Mmewezaje? Unapikaje alafu hakuna hata dalili ya moshi kwa?
Hii sasa ndio maana ya nishati safi ambayo imekuwa supported sana na Rais wetu Samia Suluhu Hassan, lakini pia dunia sasa ndio inakuelekea huko kwamba tutoke tena kwenye majiko ya kuni, kaa, tuje kwenye majiko ambayo ni banifu na majiko ambayo natumia gesi na umeme.
Kauli mbiu ya Mama Samia inasaidia vipi kutunza mazingira?
Inasaidia sana kwa sababu utumikaji sasa hivi wa kuni na mkaa umepungua kwa kiasi fulani, kwa sababu sehemu zote za kimataifa sasa hivi tunatumia majiko ya nishati safi, na shefu anapika kuanzia mwanzo mpaka mwisho, anaweza akatoka hapo akaenda zake kuendelea na shughuli zake zingine.
Nilimuona Bwana Pius amemaliza kupika bado yuko msafi.
Hiyo ndio maana sasa ya nishati safi. Hongera sana rais wetu kwa kuipigania nishati safi.
Kwa majina naitwa Jige John Sospita, ni afisa mazingira na halmashauri ya wilaya Pangani. Na mimi ni mratibu wa zoezi la nishati safi ya kupikia kwa upande wa halmashauri ya wilaya Pangani. Tujiulize nini maana ya nishati safi ya kupikia. Kiujumla ni nishati ambayo inatumika katika matumizi mbalimbali majumbani, inatumika hata viwandani na maeneo yote ambayo yanatumia nishati hiyo. Lakini kwenye upande wa uzalishaji wa hewa ya ukaa, unakuta ile nishati haina athari yoyote kwenye upande wa uzalishaji wa hewa ya ukaa. Kwa hiyo kimsingi, ukienda kwenye maana halisi ya nishati safi ya kupikia, ni nishati ile ambayo inatumika na ambayo haizalishi hewa ya ukaa. Ambayo kimsingi hewa ya ukaa, tunajua athari zake ni nyingi katika mazingira na katika afya za binadamu. Sisi kama idara tumekuwa na mipango mbalimbali kuhusiana na matumizi sahihi ya nishati safi ya kupikia, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua kampeni hiyo kwa ajili ya kuanza matumizi sahihi ya nishati ya kupikia, sio kwa halmashauri peke yake ya Pangani bali kwa Tanzania yote kwa ujumla.
Naomba mniruhusu nami kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema, kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kwenye shughuli yetu ya kuzindua mkakati huu wa nishati safi ya kupikia. Ndugu wananchi, mwezi Novemba mwaka 2022 tulikuwa na mjadala wa kitaifa wa kuhamasisha au kuhamasisha uhamiaji kutoka tunavyopika sasa kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Nilielekeza kama ilivyosemwa uandaliwe mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nilifanya hivyo kwa sababu maalum. Kwanza, kutokana na ukubwa wa tatizo, 90% ya kaya nchini zinatumia kuni na mkaa. Nilitambua athari kubwa na za kudumu zitokanazo na matumizi ya nishati sio safi ya kupikia, yani kuni na mkaa. Na kama mnavyojua, katika matumizi ya kuni tunachanganya kuni miti ya aina mbalimbali, na kila miti ina moshi wake na fumes zake, kwa hiyo madhara ni makubwa. Hivyo mkakati huu unatoa mwongozo wa kitaifa kwa wadau wote kuhakikisha nchi yetu inafikia lengo tulilojiwekea kwa 80% ya Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034 ndani ya kipindi cha miaka 10. Hatua mbalimbali zimeainishwa ili kufikia lengo hili. Tukifanikiwa kutekeleza hatua hizo, tutapunguza gharama ya nishati safi ya kupikia na tutaongeza uwekezaji kwenye nishati safi. Inakadiriwa kuwa Watanzania zaidi ya 33,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na magonjwa ya mfumo wa kupumua, ambao kwa kiasi kikubwa huchangiwa na uvutaji wa moshi. Hawa ni wanawake wanaoumia na kuteketea kutokana na matumizi ya kuni.
Bila shaka msikilizaji utakuwa umejifunza mengi kupitia makala yetu ya leo. Na naimani sasa unakwenda kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuondokana na mazoea ya kupikia kuni na mkaa. Ni wakati wako sasa wa kutoa maoni yako kupitia makala hii. Mimi ni Catherine Sekibaha.